Kərzay deyib ki, ölkənin təhsili qadınlara, xüsusilə də tibb bacısı və həkimlərə ehtiyacı var. Kərzay dini liderlərə də müraciət edib ki, erkən nikahlar və məcburi evliliklərin qarşısını almaq üçün öz təsir imkanlarından istifadə etsinlər. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim eləyəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Efirimiz isə İz və Panorama ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Fevralın 24-ü İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğum günündən 144 il ötdü. 1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və başlıcı olaraq Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Vurdular məni.
Ayırtmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı, istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır.
Qoydular məni, o gəncdi peyvan.
Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandı. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynovun radiomuzun arxivindəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Azər bəy.
Sağ olun.
Birincisi kitabınızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Əli bəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına. Daha dəqiq 1864-cü ilə yəqin ki. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyn Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əli bəy. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Əli bəy Hüseynzadə Molla Hüseyn Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əli bəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyn Hüseynzadənin qaynatısı Axund Əhməd Səlyani, Əli bəy Hüseynzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatısının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli bəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxülislam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli bəy Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli bəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda Tibbiyat Fakültəsini, Peterburq Universitetinin Tibbiyat Fakültəsinə daxil oldu. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Hüseynzadə hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edilir. Eləyim, o kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetinə təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi, babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Hüseynzadə. Və təkcə Tibbiyat Fakültəsində deyil, Psixologiyat Fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli Şərqiyyat Fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
bir sual vermək istəyirəm ki, yəni 85-ci ildə oldu Peterburg Universitetinin 85-dən oxumağa başladı.
85-dən oxumağa başladı, 89-da bitirir.
Bəs nədən türkçülüyə belə ilgi oldu bunda?
Mən sizə dedim
axı. Yəni, Rus mühitində təhsil alan bir tələbə birdən belə.
Mən sizə dedim, bu elə belə ola bilməzdi ki, bilirsiniz, mən sizə dedim axı, bunun babası Qafqazın Şeyx Ruslanı, bu türk ədəbiyyatı tarixini yazmış bir adamdır. Eyni zamanda Mirzə Fətəli Axundovla çox yaxın dostluq münasibətində olmuş adamdır. Bilirsiniz, bu çox yazılıb Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseynzadə üzərində təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gedişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun Əli bəy Hüseynzadəyə türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var, amma daha böyük təsir, daha böyük nüfuz Axund Əhməd Səlyaninin nüfuzudur. Yəni Axund Əhməd Səlyani ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı və bunun nəvəsi də təbii ki Əli bəy Hüseynzadə bu axımdan çıxış eləyəcəkdir. Yəni təbii ki bu babasının da əsəri deyil Əli bəy Hüseynzadə. Yəni bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir, amma mütləq çəkilməlidir. Əli bəy Hüseynzadə belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əli bəy gəldi İstanbula. Valla İstanbul Əli bəyi necə qarşılayardı? Əli bəy İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburg Universitetinin bitirməsi ilə bağlı, bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əli bəy deyir ki, mən Peterburgda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arda da İstanbulda deyir, bir tibbiyyə fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburgda gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Eyni zamanda yəni həkim həkim olmaq, yəni ki bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək. Eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi. Demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi. Yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim üstəlik.
Mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə girmişdi. Təsəvvür edin, Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyət yox idi. Əli bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildi. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəddin Məğmunun başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyə Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə, o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əli bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli bəy Hüseynzadə onlardan biri kimi adı çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımından rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranır. Türkçülüyün banilərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli bəy slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulun, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli bəy Hüseynzadənin bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkün mü ayırsın bizi İncil ilə Quran?
Ayıltmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
İzin bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasparov haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkürələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkürələr fabrikası, məfkürələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy oğlunun, deməli, yadigarı Səməd ağa oğlunun babamın arkadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub olmayıb məsələsi mübahisə tartışma ehtiyacı yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər Türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəstilər dilimi, nə kəstilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Yutmadı qələmin, şu pürk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, hali vatan.
Bizim qalay.
Üçüncü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra
nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O deyir, sakit və mütəfəkkir halı ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Evet, o bir rəsul haqqıdır. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonra takı Füyuzat məcmuəsini nəşr eləməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr eləməklə, Füyuzat dərgisini nəşr eləməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işləyənlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhməd Hüseynov.
Nəsinə qədər? Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqqi orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir işıq düşməli idi. Bu qəzet təkcə Azərbaycan türkləri üçün deyildi, Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiye Türkleri için, İran'da olan Türkler için, Orta Asya'da olan Türkler için. Yani bu gazetenin okuyucusu Mısır'da da vardı, Hindistan'da da vardı. Çünkü Ali Bey tanınan adamıydı, Ahmet Bey tanınan adamıydı. Şimdi ne deyin görün, hansı Respublika gazetinde bu seviyede redaktör var? İkinci, gel emektaşlara bakalım. Kimleriydi emektaşlar? Üzeyir Hacı Beyoğlu. Bundan sonra Mehmet Emre Resulzade. Yani cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Diğer taraftan kimdeldi hayat gazetesi? Ahmet Bey Ağayev'in yazıları, Hasan Bey Zerdabi'nin yazıları, Nermanov'un yazıları, Ömer Faik Neymar, o vaxtın ziyalıları, en seçme ziyalılar. Özde bunlar ona göre yazmırdılar ki indişiler kimi vezif aktarsınlar, dost aktarsınlar, pul aktarsınlar. Xeyr ha, bunlar milletin namuslu evlatlarıydı. Mesela Müzel Ekber Sabir'in Hayat gazetinde ilk yazısı iyulun birinde çap oldu. Gazet neşri olmadan 23 yıl sonra. Neydi? Meşhur beynemler şey, kardeşliğe çağıran, sülhe çağıran, Kafkaz'da kıçaçları lağv edilen, ey suhendanan. İttifak, ittihat vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Vefalıdır geldi giden, yol ver Türk'ün bayrağına.
Ali Hüseynzadə görə Türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Filoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbaxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ saadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salamı Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, Türkler kimdir, kimlerden ibarettir? Bu sualı ilk defa Bakı'dan verildi dünyaya. Tutak ki, niye indiye kadar deyilmedi ki, Saadet Mektebi'nin müdürü olan Ali Bey Hüseynzadə Bakı'dan köçerken şəxsi əmlakını Saadet Mektebi'ne hediye etdi. Ve Ali Bey Hüseynzadə Bakı'dan gidəndə Azerbaycan'da bir matem yaşandı Ali Bey'in geçişiyle əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa Türkleri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu gelmişti, indi Ali Bey Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtli bayquşu qondu Qafqaz dağlarına, Ali Bey Hüseynzadənin Bakı'dan geçişiyle bağlı.
Həyat qəzeti qarşısına üç məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd buydu ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşət etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşət etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yolda çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamınız deyirik biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin daxili sənin. Təsəvvürlüyürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gərək özümüzü biləsik biz kimik. Deyirdi biz Türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayı. İkinci qayı deyirdi biz Türkük, sonra deyirdi biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq. Bunu xurafətdən, fanatizmdən uzaqlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli mən Türkəm, mən müsəlmanam, çünki mən insanım. Ən bəşəriyyətə məxsusam, görürsün nə böyük nəzəriyyədir. Yəni, Həyat qəzeti ilə indişi qəzetlərin nəzəri səviyyəsi. İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indişi qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş, o zaman onları ciddi təqib edirdilər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məhməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün, ona görə də onu Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalipin irticası tərəfindən də Əli Bey Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli Bey Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dördə yazmışdı, ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Əli Bey Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı o dövrdə, çünki təqiblər dövrü idi.
1918-ci il Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur və bilirsiniz Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi. 1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir. Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi. Əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır bioqrafik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki, Türk ordusu tərəfindən federasiyondan ayrılmış Azərbaycana əvvəlcə deyir Batumda Xəlil bəyin nəzdinə, sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər Əhməd Ağulu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir. Mühüm səfəri kimi qeyd edir. Və deyir Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə Əli bəy Hüseynzadə Bakıya təkrar qayıdır. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mensel. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstəxəti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultayda notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitasının Türk əsərini həmin gün həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edib çap olunmaq üçün. Çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasda nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəy Hüseynzadənin bir məqaləsi ki var, bir qələb. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Pişirirsəm, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıtdıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonunu nəyə qutarır. Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələmlə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, söz böyülü. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq. Onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan. Yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Uzun incə bir yoldayım.
Kürəkəni Əli bəyin. İngilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatında Hindlilərin tərəfdarı, Hindistanlıların tərəfdarı və Radio Hindistandan xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı Radio Hindistandan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Mübahisə o həyətə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, məndir, oğlu Səlim Turan deyir ki, mən deyir, güzgüdən görüm ki, baba arxaya gedir belə və divan uzanır, Əli bəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Gündüz gecə
və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qarız Əhməd məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli, ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır. Anda Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soy adına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Kitab
Moskvada nəşr olundu, Salam Pres nəşriyyatı tərəfindən və 5000 tirajdan Rus və Azərbaycan dillərində nəşr olundu.
Adı nədir?
Əli bəy Hüseynzadə.
Gündüz gecə
İslamlaşma, türkləşmə, avropalaşma şüarının müəllifi, türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadə Turanın ömür dastanını vərəqlədik.
Gündüz gecə
Pərdə arxasındakı adam, eşitdiyiniz radio dastan belə adlanırdı. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmməd.